Po vojenské službě jsem konečně nastoupil na Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. S perspektivou nepřerušené práce na tématu té disertace, té interní aspirantury, a to téma nepřímo navazovalo na to, co jsem dělal na diplomové práci. Bylo to také na áliu, na rodu álium, ale nikoliv na cibuli, ale na česneku. A bylo to v té době naprosto aktuální nebo horké téma. Studium změn dědičné informace v průběhu kultivace in vitro. Čili my jsme v té době ty výzkumné skupiny vypracovávali metody, jak z té jedné buňky dopěstovat rostlinu, jak z toho kousku rostliny dopěstovat rostlinu použitou k množení. A najednou se ukázal zajímavý problém. V některých těch kulturách došlo evidentně k změnám dědičné informace a ty rostliny, které byly získány z té kultury, byly jiné než ty, kterých ta kultura začala, takže tam došlo k nějaké změně. Což bylo za A špatně, pokud jsme to chápali jako systém pro množení, za B dobře, a na tom teda se stavělo hodně, protože to vytvářelo možnost generovat variabilitu a možná nové typy, možná dokonce i lepší rostliny, a mohla by to být jedna z metod šlechtění. Tomu se říkalo somaklonální variabilita, byla to velká móda a já jsem vpadl rovnou teda do té doby, takže to téma, které jsem od pana doktora Nováka, vedoucího pracoviště, dostal, bylo studium změn dědičné informace v průběhu kultivace in vitro, a k tomu jsme používali kalusovou kulturu česneku. Kalus je vlastně zhluk buněk, které nejsou nějak diferencované. To znamená, vůbec nepřipomínají rostlinu, ze které byly získány. Je to prostě zhluk buněk, které se neustále dělí tak dlouho, dokud nějakým zásahem, třeba aplikaci nějakého růstového regulátoru, ty buňky nedonutíme změnit program tak, že ho přepnou třeba na tvorbu pupene. Takže potom se z toho kalusu dá získat rostlinka. Pupen, zárodek a vyroste rostlina. A právě v těchto kalusových kulturách zřejmě dochází ke změnám, nebo docházelo. No ale nebylo vůbec jasné, kdy, proč, kdo za to může, čím to je, mohlo to být to živné médium, podezřívali jsme ty růstové regulátory, hormony rostlinné, které jsme dávali do těch médií, podezřívali jsme už preexistující změny v tom pleti, ze kterého jsme tu kulturu iniciovali. A v té době nebylo moc nástrojů, jak to studovat. Jedna z možností byla dívat se na chromozomy. Chromozomy jsou podjednotky dědičné informace. Když se buňka dělí, tak se to jádro rozpadne na chromozomy. A ten počet a struktura chromozomů je charakteristický pro každý organismus. To znamená, že pokud se podívám na počet a strukturu chromozomů, mohu rozhodnout o tom, jestli tam došlo ke změně nebo ne. To zase připomíná vzdáleně třeba klinickou cytogenetiku, kdy takhle můžeme identifikovat změny typu Downova syndromu, který je způsobený přítomností extra kopie chromozomu 21. Čili něco podobného jsem já měl se snažit dělat a dělal. Čili jsem počítal chromozomy v těch dělících se buňkách. Ty chromozomy jsou vidět jenom, když se buňka dělí. No a to byla slabá stránka toho projektu. Těch buněk se dělilo málo. To znamená, že jsem vlastně studoval nějaký malinký vzoreček toho všeho, co v té baňce bylo, a to moc nedávalo smysl. A bylo jasné, že bych měl zvolit jinou metodu, no a ta jiná metoda by měla umožnit studium všech buněk v tom kalusu, nejenom těch, co se dělí. A v té době to, co se nabízelo, bylo měřit obsah DNA v těch jednotlivých buňkách, a samozřejmě pokud ta buňka má víc nebo méně chromozomů, bude mít míň nebo víc DNA. A pokud bude mít dvakrát větší počet chromozomů, bude mít dvakrát víc DNA. Čili logicky volba padla na cytometrii, to je technika, která měří jednotlivé buňky. A já jsem začal směřovat ten můj výzkum tímto směrem. Dokonce na ústavu jsme měli velmi primitivní cytometr, který to uměl. Musíme si uvědomit, že v té buňce to množství DNA v tom jednom jádře je v řádu pikogramů DNA. Čili nějaký 10 na méně 12, strašně malé množství. Ten cytometr to uměl opticky, pomocí vlastně určitého optického principu, změřit. Jenže ten systém byl velmi, velmi primitivní a pomalý a nebylo reálné, abych na tom tu práci udělal. Hledal jsem všechny možnosti, jiné laboratoře, a měl jsem štěstí, narazil jsem na patologii u svaté Anny v Brně. V nemocnici, kde to samozřejmě vonělo formalinem, kde se dělali řezy z těch ubohých pacientů, některých mrtvých a tak dál, ale měli tam cytometr, velmi moderní mikrospektrofotometr, pomocí kterého se mohl změřit několik set jader za den. Takže to byla metoda, která mě zachránila, dalo by se říct, na tom jsem měl postavenou potom tu aspirantskou práci. Já jsem do toho Brna dojížděl a dělal jsem tam měření. No ale to nejhlavnější, a pro mě je možná osudové, bylo to, že samozřejmě v té patologii a v biomedicínském výzkumu obecně je ten výzkum nejdál, pak jdou ty ostatní obory. Takže oni věděli, jaké jsou nové metody. A samozřejmě jsme všichni věděli, že ta metoda je pomalá. Jako několik set jader za den je pořád málo. Když máme v ten kalus, který se možná skládá z milionů buněk, 100 milionů buněk, tak když změřím několik tisíc, no tak to je pořád málo. A takovým mým patronem v té laboratoři byl pan docent Filkuka. No a najednou on mě představil metodu, která by tohle zvládla, a té metodě se říká průtoková cytometrie. A to byl totální zlom v mém životě, protože jsem najednou věděl o metodě, která to všechno umí udělat. A ta metoda byla zase krásně technicky náročná, takže mě trošku imponovala i ta technika, ta složitost, ta elektronika a tak dál. No ale to, co jsem viděl u něho, byl prospekt. V té době snad byl jenom jediný průtokový cytometr v Praze někde. Ty cytometry byly vyvíjeny pro analýzu krevních buněk, rozhodně ne pro rostliny. No ale to bylo pro mě zásadní, protože jsem věděl, že existuje metoda, a začal jsem po ní toužit. No a v té době, to bylo v 80. roce, už jsem byl ženatý, k tomu došlo tak, že poté, co jsem po vojně vlastně nastoupil do ústavu, tam ta Maruška byla, a mě byla vždycky sympatická, krásná, dodnes je krásná a líbila se mi. No a najednou jsme tam vlastně byli spolu denně a mě byla sympatická, protože byla veselá, pravý opak mě, komunikativní, sportovec, jezdila na horské tury, nic toho jsem nedělal. Ona se potom přiznala, že na mě se jí líbil pořádek, já jsem měl vždycky uklizený stůl, na tom trvám a v tom se trošku lišíme, protože ona je víc bohem. No tak jsme spolu začali chodit a svatbu jsme měli v březnu 80. a to samozřejmě byla velká změna životní a zase všechno možná by bývalo bylo běželo jinak, kdyby ne rodinným poměru. Maruška byla jediná dcera a tatínek zemřel ještě na vysoké škole, takže vlastně žila jenom s maminkou, byly sami dvě. A Maruška nechtěla maminku opustit, tak jsme se dohodli, že budeme spolu. A oni bydleli v bytovce na Plumlově, u Prostějova, nad přehradou. Takže jsem se tam přiženil a bylo to krásné místo, protože až se nám potom narodil syn Honza, tak trávil vlastně celé to u přehrady, naprosto ideální prostředí. Tam jediná nevýhoda Plumlová bylo dojíždění, protože jsme museli přesedat v Prostějově. Peníze jsme neměli na to, abychom jezdili autem denně. No tak 2 hodiny tam, 2 hodiny zpátky, to bylo moc, tak jsme usilovali o nějakou změnu. V té době byty moc nebyly, hledalo se obtížně, no ale snažili jsme se dostat do Olomouce a nakonec maminka tchyně objevila inzerát, že někdo prodává dům na Svatém kopečku u Olomouce. Tenkrát to bylo naprosto elitní poloha, tak já jsem moc nevěřil tomu, že se to povede, tak jsme se tam jeli podívat, pak to bylo jasné trošku proč, ten dům nebyl úplně v nejlepším stavu, tak na hraně přijatelnosti, no ale neměli jsme jinou volbu, takže jsme volili dům na Svatém kopečku u lesa, dodnes toho samozřejmě nelituju, no ale k tomu se váže taky zajímavá zkušenost. Jak to fungovalo teda tenkrát za komunismu, kdy jsme měli nějaký odhad oficiální a na ten zněla ta smlouva. Takže my jsme vlastně nemohli přiznat tu skutečnou cenu, která byla ale 2x větší. Ten člověk chtěl 2x víc. No tak jsme si popůjčovali peníze dohromady, podepsali smlouvu. No a ten člověk si to rozmyslel během pár dní a řekl nám, že od toho ustupuje, a my jsme na polovinu peněz neměli žádný doklad. Tak vzpomínám si, jak jsem utíkal za notářkou paní Audiovou, tenkrát to byla mladá začínající notářka, a ta nás zachránila. Já jsem tam přišel úplně vyjukaný, vystrašený, protože bychom přišli o peníze, o bydlení, prostě nic bychom neměli. A ona se na mě tak usmála a říká, ne, to je v pořádku, já už jsem to zaregistrovala. Já trošku nerozumím té právnické mluvě, ten problém spočíval v tom, že podepsáním smlouvy to nekončilo, ta platnost nastala, až to bylo registrováno v evidenci majetku nebo pozemku. A oni na to měli normálně 14 dní termín na ten zápis, čiže ona to klidně mohla nechat ležet 14 dní a zapsat to až někdy, a to by byl pro nás průšvih a ona nás zachránila. To jsme měli obrovské štěstí. Díky tomu jsme se dostali na kopeček, městská doprava, 15 minut autobusem na ústav, prostě ideální, se hradou, že pro malého syna, u lesa, prostředí. Ale zase nic není zadarmo a nebylo. Ten dům je ve slepé ulici, takže tam byla nespevněná silnice, nebyl tam vodovod, nebyl tam samozřejmě plyn o tom vůbec. Takže to nebylo zase tak úplně jednoduché bydlení ze začátku a museli jsme si to nějak prostě zařídit. Pak jsme samozřejmě ten dům už postupně upravili. Máme rádi pejsky, takže pár let poté, když jsme se nastěhovali, už jsme měli fox teriéry a máme až dodnes, už třetí generace fox teriérek je v domě. Takže tím jsme si vlastně vyřešili rodinnou situaci. Honza zůstal jediným synem, jediným dítětem a maminka šla samozřejmě s náma. A musím říct, že nám pomáhala zejména v době, kdy Maruška musela po mateřské nastoupit do práce, kdy zase by byl problém se s malým synem a maminka teda řekla, že půjde do důchodu a tím pádem se o Honzu starala. Tak se to nějak všechno podařilo, že jsme teda i tu rodinu zvládli a Maruška mohla nastoupit zpátky do práce. No a díky tomu, že byla na ústavu, tak mě samozřejmě trošku pomáhala. Ona dělala úplně jinou práci nebo jiné téma, čili nebylo to tak, že bychom spolu pracovali, ale já jsem do toho roku 82 dokončoval tu disertační práci a když jsem ji potom sepisoval, tak mě pomáhala. Myslím, že ty výsledky byly zajímavé. Neřekl bych, že jsme objevili Ameriku, tam se v podstatě tolik toho objevit nedalo, spíš to byl popis situace. Protože to opravdu ta interpretace byla velmi obtížná, byl to velmi heterogenní systém. Ale co mě ta aspirantura dala, bylo metoda. Vlastně dostal jsem se k cytometrii a viděl jsem, že to je metoda, které se chci věnovat, a udělala ze mě cytogenetika. Já jsem vlastně těžko mohl dřív předtím se naučit analyzovat chromozomy, či tím, že jsem dělal denně s mikroskopem a zaváděl jsem různé třeba i nové metody analýzy chromozomu, tak se mě udělala cytogenetika a já jsem věděl, že se chci věnovat tomuto směru. Až v té době už jsem opravdu věděl úplně přesně, co bych chtěl ve zbytku života vědeckého dělat, že chci se věnovat genetice, struktuře dědičné informace a studovat tu dědičnou informaci na úrovni chromozomů a pokud možno teda používat cytometrii. Tak až tam jsem se k tomu konečně dopracoval. Obhajoval jsem někdy na jaře v 83. roce na Ústavu molekulární genetiky, tam měli komisi pro obhajobu prací z genetiky, no a stal se ze mě Ing. CSC. Mohl jsem být vědcem. Takže po obhajobě jsem nastoupil jako vědecký pracovník, ten nejmladší vědecký pracovník na Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Měl jsem z toho obrovskou radost, měl jsem před sebou perspektivu a už jsem opravdu věděl, čemu bych se chtěl věnovat, takže jsem se do toho vrhl s nadšením. Celá situace se trošku začala komplikovat a možná ani ne komplikovat, spíš košatět nebo větvit ze situací pana doktora Nováka vedoucího. Tím, že byl tak úspěšný a vybudoval opravdu mezinárodně známé pracoviště tkáňových kultur, dneska bychom teda řekli těch rostlinných biotechnologií, tak si ho samozřejmě leckdo všimnul. A mimo jiné si ho všimli na pracovišti Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která měla společné pracoviště s FAO v Seibersdorfu, to je asi 30 km od Vídně. No a FAO to je organizace pro potraviny a zemědělství, takže to byl ten smysl využít tu jadernou energii nebo záření v oblasti šlechtění a zemědělství. A obě agentury jsou součástí OSN. V té době, a ono se to vlastně dělá dodnes, bylo takovým trendem mírové využití jaderné energie. V našem případě třeba u rostlin a šlechtění, to znamená indukce mutací a šlechtění tak, že získáváme mutanty, které mají nové vlastnosti. To oni tam dělali. A nevím teda, od koho vzešla ta idea, že by se pokusili zkombinovat ty metody biotechnologie s tím ozařováním, s tou indukcí mutací, takže by ty mutace nedělali tak, že by ozařovali semena a z nich získávali rostliny, ale ozařovali by třeba ty tkáňové kultury. A nebo by ozářili rostliny, z nich udělali tkáňové kultury a z nich potom teprve regenerovali rostliny. To má celou řadu výhod, aspoň teoreticky, takže potřebovali by někoho, kdo by ten program tam rozvinul. A volba padla na pana doktora Nováka, což samozřejmě rozhodlo o jeho osudu a nepřímo mě taky. A ten pan doktor Novák byl, řekl bych, téměř ideální kandidát, no tak mu nabídli místo vedoucího toho programu. A on to samozřejmě přijal. Ale musíme si uvědomit, jaká to byla doba. Takže jenom vycestovat na západ nebylo vůbec, ale vůbec jednoduché. Ale zase na druhé straně to nešlo odmítnout, protože to byla OSN. Takže dostal povolení, mohl tam pracovat. Na určitou dobu, mám dojem na 5 let, možná že i na míň. A on začal pracovat v té agentuře, ale zároveň dojížděl do Olomouce, zůstal vedoucím pracoviště. A na to rád vzpomínám, protože to nešlo dělat nijak jinak, než že přijel v sobotu. My jsme tam nastoupili, referovali, co jsme udělali, byla porada, ale měl pro nás lákadla. Dovezl nějaké dobroty z toho Rakouska, kde bylo všechno, a hlavně vozil věci pro vědu. V té době, když jsme kupovali nějaké chemikálie ze západu, tak jsme je objednávali. Ta dodací lhůta byla obvykle půl roku a pamatuju si, že jsme měli striktní finanční limit. Takže spousta věcí prostě vůbec nešla koupit, a nebo to bylo nereálné, protože za půl roku jsme byli úplně jinde a bylo to k ničemu, což mimochodem vedlo také k plýtvání, protože jsme často objednávali věci, kdybychom je náhodou potřebovali. No a on nám to najednou dovezl do příštího týdne, takže my jsme najednou měli plasty, tenkrát to u nás ještě vůbec nebylo v laboratoři, na jedno použití pro ty tkáňové kultury, kultivační nádoby a podobně. To jsme všechno měli z první ruky okamžitě, když jsme chtěli a tak dál. Takže to bylo plus, no ale pochopitelně to vyvolávalo averzi u některých lidí. Takže ten Novák začal vadit a začalo se na něho chodit s tím, že on vlastně vynáší informace a výsledky na západ, tak jak si to asi dokážeme všichni představit. No takže ten tlak na něho byl stále větší a větší, ale odolával, vydržel to a během té doby například stihl uspořádat mezinárodní konferenci, to už asi bylo i díky té Vídni a těm kontaktům. V roce 1984 jsme v Olomouci uspořádali mezinárodní konferenci věnovanou těm biotechnologiím, rostlinným kulturám a sjela se tam celá světová špička. To bylo jak sled bohů pro mě. Jo? Lidi, který bych nikdy si netroufal potkat nebo mluvit s něma, najednou tam byli. Na servírování jeden vedle druhého. Pro pamětníky tkáňových kultur Bejdžič, Vasil, Murashige Skuk. Murashige Skuk je slavné médium rostlinné. Murashige přijel do Olomouce. Myslím, že jsme ty materiální nedostatky kompenzovali srdečností a tou pohostinností, takže ti lidi to ocenili a hrozně se jim to líbilo. Mimo jiné tím účastníkem tam byl Giorgio Ancora, což byl vedoucí laboratoře v Itálii v organizaci, která se říkalo Enea. A pan doktor Novák dohodl, že bych tam mohl jet na stáž. To bylo asi naprosto zásadní, protože se začalo vážně mluvit o tom, že tam na jednoroční studijní pobyt pojedu, začalo se to vyřizovat. No a to bylo samozřejmě martýrium, protože ti, kteří měli rozhodovat, tomu nepřáli. Takže všechny možné klacky pod nohy. Dodnes si vzpomínám, že k tomu jsem potřeboval 5 povolení, komunistická strana, odbory, policie, asi ústav a já ještě nevím kdo, možná obec nebo bydliště, nevím. Potřeboval jsem jich 5 a vždycky, když jsem jich pár už měl, tak to propadlo, protože to trvalo všechno strašně dlouho. A až jsme to všechno měli nakonec, tak to zase zůstalo viset v Praze. I v Praze na akademii bylo nějaké oddělení, které se staralo tady o ty výjezdy na západ. A jedině díky panu doktorovi Novákovi, který to prostě vydoloval někde, měl tam kontakty, tak to prostě posunuli tak, že se nakonec to povolení dostal. Ale předtím ještě musím říct, že když já jsem v tom Brně měřil na tom citometru, tak bylo naprosto jasné, že další pokračování té práce bude vyžadovat ten přístroj na ústavu, že není možné, abych pořád jezdil do Brna. Ty výsledky byly zase natolik zajímavé, že bylo jasné, že to je dobrá investice a přemluvil jsem ho, aby podal žádost na akademii, abychom tu investici teda získali a my jsme ji opravdu získali. A vedle toho mikrospektrofotometru, který jsme chtěli koupit, ta firma začala vyrábět nejmenší ze všech možných malých citometrů průtokových, který vlastně vůbec připadal v úvahu. Tak řešení bylo mít oba. Tak nakonec jsem to jaksi zkombinoval s tou firmou, že jsme něco vypustili z toho původního. A takový malý trik, který jsem ale musel udělat, je, my jsme neměli povolení na dva přístroje, tak ten průtokový citometr byl v té faktuře evidovaný jako nástavec na průtokovou citometrii nebo něco takového. Takže jsme koupili jeden přístroj, ale vlastně to byly dva. A ten jsme koupili v 85. roce. A to jsem už byl málem na odjezdu do Itálie. A někdy v době, kdy už jsem byl v Itálii, přišel na ústav. Takže můj pobyt v Itálii začal nejlíp, jak vůbec mohl, myslím to trošku s nadsázkou. My jsme se vlastně dohodli s tím vedoucím laboratoře, s tím Giorgio Ancorou, že tam pojedu, měl jsem pracovat zase v oddělení, které bylo součástí ústavu, který byl nějak zaměřený na jadernou energii a zase měli oddělení pro mírové využití jaderné energie v zemědělství a ve šlechtění. Takže vlastně to byla trošku obdoba toho, čemu se věnoval pan doktor Novák v té Vídni. Takže jsem odjel na jednoroční studijní pobyt v té organizaci Enea. Ten ústav je asi 40 km mimo Řím, takže se dojíždělo z Říma. A musím říct teda, že finančně to bylo opravdu mizérie, což byl také důvod, proč můj kolega, se kterým jsem měl v laboratoři pracovat, Sergio Lucreti, vymyslel, že bych mohl bydlet u nich doma, samozřejmě za nějakou úplatu, ale přece jenom by se to dalo asi cenově zvládnout. A Sergio šel za maminkou své přítelkyně a zeptal se, jestli by náhodou nechtěla mě ubytovat. Maminka byla vdova, měla dvě dcery, obě vlastně vdané, analýza Luisa bydlela se Sergiou, ona byla vdaná, tam měla rodinu, takže ta signora tam bydlela sama. A signora byla příkladem takové té odvážné, římské, ženské, která se nebojí ničeho a nemá problém a tak dále, tak mu řekla, že jo. No a tak mě Sergio dovezl k ní, téměř ve středu Říma, i byl to kousíček od terminy, od hlavního nádraží, krásná poloha pro mě potom, byl to teda byt v Činžáku a tak mi tam Sergio dovezl. Problém byl, že signora mluvila jenom italsky a já jsem italsky nemluvil ani slovo, možná to čau nebo něco takového. No a Sergio mě tam prostě nechala, hotovo. Dohoda byla, že samozřejmě budu platit, byla to polovina toho stipendia a za to tam budu bydlet, ona bude vařit večeře nebo možná obědy o víkendech a vypere mě. No a ta signora to prostě vzala nejlíp, jak mohla, stala se v podstatě mojí druhou maminkou. Já jsem přijel z práce, ten ústav měl přes 2000 lidí, takže měli svůj autobus, takže jsme měli někde zastávku, já jsem vystoupil, šel jsem domů a signora už chystala večeři, takovou nějakou italskou, takže logicky jsem se za tu dobu naučil italsky vařit, pochopitelně, nebo aspoň ty základní věci. No a tak jsme večeřeli spolu, dívali jsme se na televizi, telejournále, takže jsem měl okamžitě výuku. Zaprvé teda mě vyspovídala, co dělal Sergio, pak co jsme dělali, no a tak jsem se prostě učil italsky a ona mě opravovala, pochopitelně, ale řekl bych decentně, takže ne pořád, ale jako tak trošku. A já jsem jediný, co jsem dělal, abych se naučil italsky, že jsem si čtl gramatiku, snažil jsem se pochopit logiku toho jazyka. A to krásné bylo, pokud je teda o to bydlení, o to živobytí, že samozřejmě, že italská rodina žije pohromadě. Tak prostě neexistoval nedělní oběd, kdyby ta rodina nebyla celá. Takže jednou byl oběd u nás, u signory, jednou byl oběd u Ornelly, u její jedné dcery, podruhé byl oběd u Analýzy. A samozřejmě ta signora se jako o mě měla starat a navíc jsem byl kamarád Sergio, no tak bylo logické, že budu s něma, takže já jsem vlastně trávil i ty obědy italské, které začnou někdy 12 v 1 a končí o 5 o 6 večer, kde se všechno probere a tak dále. Takže já vždycky z žertu říkám, že jsem poloviční Ital, protože měl jsem teda to štěstí, že jsem mohl nasát kulturu, že to nebylo jenom jazyk možná a práci, ale vlastně jsem byl trvale ve styku s tím nakupováním, řešení problému. Tak to byl opravdu dár. Samozřejmě vždycky se na mě dívali, když jsem třeba začal naříkat na politické poměry, tak na nich bylo vidět, že absolutně nechápou, že si nedovedu představit ty poměry. Na druhé straně já musím říct, že stejně tak já, jak jsem si zažíval ten přechod přes hranice, já jsem dostal na ten rok 4 vězní doložky. To znamená, že já jsem vlastně mohl opustit Itálii a vrátit se jenom 4x. Musel jsem doma nechat rodinu jako rukojmí. No jinak samozřejmě přechod hranic byl stres totální, protože jsem musel mít všechny ty doklady a stejně nikdy neexistovala záruka, že mě pustí. Dokud jsem nebyl za hranicema, jsem to nikdy nebyl tak, že se to podařilo. Když ještě zůstanu u toho pobytu v Římě, tak další obrovský dar byla historie. Mě vždy bavila historie. A chtěl jsem Řím poznat, takže jsem ho systematicky pročesával a byl jsem téměř všude. Takže jsem to využil i po této stránce. No a pochopitelně jsme potom v průběhu toho pobytu občas jeli někam jako na výlet. Někdy to byla služební cesta, takže jsem měl možnost vidět i jiné města od Neapole až na vrch na sever po Miláno možná. Pokud jde o práci v tom ústavu, ta souvisela s tkáňovými kulturami, s tou biotechnologií, ale nikoli s tím, co bych býval byl chtěl dělat úplně doslova, ale to vůbec nevadilo. Analyzovali jsme protoplasty. Protoplasty jsou rostlinné buňky zbavené buněčné stěny. Ta rostlinná buňka má nepravidelný tvar, ta buněčná stěna je nějaká jako kazajka, kdy ji nějakým způsobem rámuje a omezuje. Když zbavíme tu buňku buněčné stěny, tak ten protoplast, pokud je ve vhodném prostředí, zaujme energeticky nejvýhodnější pozici nebo tvar a té koule. Takže ty protoplasty jsou takové krásné kuličky. Ten projekt byl zaměřený na to, že budeme spojovat, vlastně lepit dohromady, fúzovat kuličky ze dvou různých rostlin. Takže takhle jsme chtěli dělat takzvané somatické hybridy. My jsme chtěli dělat křížence mezi dvěma druhy rostlin, ale ne tak, že budeme křížit, to znamená opilovat květy, ale spojíme jejich buňky. To byla tenkrát zase docela velká móda, velký moderní trend. To novum, to jiné, co jsme dělali, bylo, že jsme chtěli k tomu třídění těch spojených buněk použít průtokový cytometr a sorter. To bylo něco, o čem jsem do té doby vůbec neuvažoval. A najednou já jsem přijel do ráje průtokové cytometrie, protože v sousední laboratoři, která byla zaměřená na biomedicínský výzkum, měli ty cytometry 3, Sergio měl 1 a všechny to byly obrovské mašiny, které stály neuvěřitelné peníze a my jsme mohli se Sergio ten jeden používat. Takže na něm jsme pracovali, tím pádem jsem se vlastně seznámil se špičkovým protokolovým cytometrem, ale opravdu velmi drahým, velmi náročným, obrovské lasery dvoumetrové, výkonné, nákladné zařízení i na provoz. No a pracovali jsme na fúzi protoplastu a tak dále. Že by z toho byla Nobelovka, to určitě ne, ale vlastně vytvořilo to základ pro všechno to budoucí, co jsem chtěl dělat. Kontakt do Itálie, přátelství se Sergio, který měl a má vynikající charakter a vlastnosti, lásku k průtokové cytometrii. No a já už jsem mu v té době líčil, co já bych chtěl dělat, že bych chtěl teda měřit chromozomy a jádra a tak dále, to se nám oběma líbilo a tak jsme nějak jako zůstali dohodnutí, že po návratu z Itálie se na tomu budu dál věnovat a jakmile se někam posunu, že bychom znova něco zkusili. Ale to bylo tak trošku všechno ve hvězdách, protože to byl rok 85-86, nebylo úplně jasné, co bude a co ne. Bude. Protoková cytometrie je metoda, která byla vyvinuta pro analýzu krevních buněk. To znamená, vzorek je vlastně roztok, vodní roztok jednotlivých částic mikroskopických buněk. A byla vymyšlena proto, aby usnadnila práci v nějaké klinické laboratoři, kdy chceme počítat buňky, kdy chceme zjistit, kolik buněk má nějakou anomálii. Čili ten protokový cytometr velkou rychlostí prohání ty buňky tenkou kapiláru jednou za druhou a pomocí optických parametrů je charakterizuje. Když si představíme, že ta částice proběhne paprskem světla, tak to světlo na chvilku přeruší. Či to už je první informace. Když ta částice bude velká, přeruší to světlo na delší dobu. Když bude malá, na menší dobu. A pomocí těchto a podobných parametrů, třeba fluorescence, získáme velké množství informací o každé konkrétní buňce. Ta obrovská výhoda cytometru je, že měří velkou rychlostí, tisíce za vteřinu. Čili můžu měřit 100 000 buněk a dostanu reprezentativní obrázek. No, aby toho nebylo málo a pak už tomu člověk opravdu propadne, ten cytometr, pokud je to teda ten, řekněme, složitější model, umí dokonce ty buňky od sebe třídit. To znamená, já si můžu říct, že třeba červené krvinky půjdou nalevo, bílé krvinky napravo. Když to mám takhle zjednodušit. A tak to taky bude. Takže skončím se zkumavkou, ve kterou bude jenom nějaká populace buněk, nějaký typ buněk. No a totéž jsme uvažovali o těch protoplastech. My jsme chtěli, že bychom ty protoplasty, což byly taky mikroskopické částice jedna za druhou, budeme takhle analyzovat a ty, kde se spojily protoplasty těch dvou druhů, ty buňky dvou druhů, ty dáme do jedné zkumavky a ty ostatní do druhé, a tak v té zkumavce budeme mít jenom ty hybridy, ty, kde se vlastně spojily ty buňky. Takže takhle ten můj pobyt běžel, já jsem poznával Řím, učil jsem se italsky, samozřejmě v tom ústavu jsem navázal spoustu kontaktů a podobně. A jak se ten čas chýlil, tak já jsem chtěl nějakým způsobem té mé ženě aspoň trošku se odvděčit, tak jsem snil po dovolené v Itálii. A já už nevím, jakým zázrakem, a nakonec se to podařilo zařídit tak, že když zůstane syn doma, že manželku pustí na měsíční pobyt. Takže jsme si to vymysleli tak, že vlastně si vezmu potom dovolenou a po ukončení toho studijního pobytu budeme měsíc v Itálii. To se povedlo. Projeli jsme Itálii, s Brekem jsem se rozloučil a jeli jsme zpátky do reality. Samozřejmě, že jsem byl rád, že jsem doma, že jsem s Honzou, že jsem s rodinou a tak dál. No a tak jsem se pustil do další práce.